بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Al-Ukhuwah di kompleks BSD, rahimani wa rahimakumullah, wa faqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah, kembali kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk dapat melakukan rentetan ibadah, mulai dari salat berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji sebagian ilmu agama kita, agama Islam. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema, dendam sang iblis. Makhluk ini, yaitu iblis, la'natullahi alaih, dia sudah lama menyimpan dendam kepada Adam dan anak keturunannya. Dimulai sejak penciptaan Nabi Adam, dan diperintahnya mereka, malaikat dan juga iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka saat itu yang iblis merasa dirinya lebih mulia, dengan kesimpulan yang salah, dirinya menyimpulkan atau iblis menyimpulkan dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Kemudian dia mulai merendahkan Nabi Adam. Dia tentang perintah Allah untuk sujud karena merasa dirinya lebih baik. Dia tentang perintah Allah karena merasa, karena dia menolak, aba, wastakbar, merasa lebih baik. Dan merendahkan Nabi Adam. Terkumpul pada dirinya sifat sombong, yaitu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Terkumpul pada diri iblis la'natullahi alaihi, sehingga dia pun menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi dialog antara Rabbuna Jalla wa Ala dengan salah satu makhluknya yang sombong ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Sad ayat 75 76 terus sampai di ayat ke-85. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya iblisu. Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah engkau sombong atau kau merasa dirimu tidak pantas untuk disuruh sujud? Karena dirimu merasa mulia. Qal, berkata iblis, ana khairun minhu. Oh, saya ini lebih baik dari Adam. Dengan nada sombong dia menentang perintah Allah. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara kau ciptakan Adam itu dari tanah. Ini syubhat. Syubhat yang disimpulkan oleh iblis yang merasa dirinya paling alim. Ulama atau sebagian ulama membantah syubhat ini, yaitu bahwa dirinya, bahwa iblis yang diciptakan dari api itu lebih baik daripada yang diciptakan dari tanah. Bahan penciptaannya itu jauh lebih baik. Di antaranya adalah sebagian ulama berkata bahwa tanah itu atau bumi atau tanah itu lebih stabil daripada api. Tanah itu sifatnya tenang, stabil. Sementara api bergejolak, enggak tenang, labil. Makanya juga kita dapatkan seorang yang sedang diganggu iblis itu marah, gampang marah, dan sifatnya labil. Ini yang pertama, bahwa tanah lebih baik daripada api. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa tanah itu lebih kuat daripada api. Tanah apabila dibakar oleh api, dia justru akan menjadi semakin keras. Ya, contohnya batu bata, contohnya keramik, semakin dibakar semakin keras. Sementara api kalau dibrui tanah, apa itu dibrui? Ditimpa dan disiram dengan tanah, apa yang terjadi? Apakah semakin berkobar? Padam. Ini menunjukkan bahwa tanah lebih kuat daripada. Yang jelas, iblis ini salah dalam membuat kesimpulan. Jadi dirinya dipenuhi dengan syubhat, kerancuan dalam memahami satu masalah. Dan dirinya juga dipenuhi dengan syahwat. Syahwat kesombongan, syahwat ingin dimuliakan, dan seterusnya. Dia berkata iblis, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Seterusnya ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu makhluknya yang terlaknat, yaitu iblis. Sejak saat itulah dendam kesumat membara. Sehingga Allah sudah ingatkan kita di dalam surat Fatir ayat 6. Surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu adua. Sesungguhnya syaitan itu betul-betul musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu adwa, jadikanlah dia itu musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia itu senantiasa mengajak para pengikutnya, orang yang mengikuti langkah-langkahnya, hamba Allah, hamba-hamba Allah keturunan Adam yang mengikuti langkah-langkahnya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya dia itu, supaya mereka menjadi penduduk neraka. Ini peringatan dari Allah tentang si iblis, bahwa dia betul-betul musuh. Bahwa iblis atau syaitan itu adalah musuh, kayaknya tidak ada yang menentang. Kalau ada orang ditanya, kamu temannya iblis atau bukan? Maka dengan serta-merta dia akan menjawab, oh ya bukan. Iblis itu musuh bagi saya. Tapi sayangnya, yang menjadikan iblis itu benar-benar musuh sedikit. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tahu langkah-langkah iblis dalam melampiaskan dendam kesumatnya. Iblis memiliki langkah-langkah yang sangat apa? Halus. Pokoknya bagaimana Bani Adam itu celak. Lah yang mengetahui langkah-langkah iblis, dia akan selamat, dijaga oleh Allah Ta'ala. Makanya kita perlu untuk mengetahui langkah-langkah tersebut, sehingga kita bisa terhindar dari tipu daya iblis yang ingin balas dendam. Berbagai usaha dilakukan oleh iblis, dimulai dari bagaimana usaha dia untuk menjerumuskan Bani Adam ke dosa yang paling berpotensi untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Maka usaha iblis yang pertama adalah bagaimana menjerumuskan hamba-hamba Allah dalam kekafiran dan kesyirikan. Dengan berbagai macam pintu masuk. yang nanti insya Allah akan kita pelajari. Jadi ada target, kalau boleh dikatakan di sini dalam bahasa Arab, marahil asyaitan fi ighwa'il insan. Kalau boleh saya terjemahkan secara bebas, itu adalah target-target iblis dalam menyesatkan umat manusia. Target pertama adalah bagaimana mereka, Bani Adam itu, terjerumus ke dalam kekafiran dan kesyirikan. Kalau sudah terjerumus, jadilah dia merasa puas. Ya. Karena kata ulama, asyaiton, setan itu, yardha biqalilin minal ma'asi. Setan itu sudah sangat senang kalau Bani Adam itu terjerumus ke dalam maksiat meskipun apa? Kecil. Yardha biqalilin minal ma'asi. Itu senang itu. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, kalau ada orang dendam, hasad, A berhasad kepada B. Na'udzubillah min. Si B sama-sama makan es krim, kremas, kremus. Tiba-tiba si B keselak. Bagaimana rasanya si A? Seneng banget. Kecelakaan, sakit sedikit saja yang menimpa B, itu membuat A sangat apa? Seneng. Apalagi kalau sundu E ngantek kelak. Sundu itu apa? Kayunya itu loh. Sampai dikira kerupuk. Sampai tertelan. Itu sangat lebih seneng. Apalagi kalau si B itu dikabarkan operasi gara-gara makan es krim itu. Apalagi kalau si B sampai tidak tertolong lagi gara-gara sunduk es krimnya itu malang melintang. Na'udzubillah min. Jadi kecil aja yang menimpa. Kecelakaan yang menimpa orang yang dihasadi itu sudah membuat senang orang yang hasad. Sebaliknya, apabila si orang yang dihasadi itu mendapatkan nikmat secuil saja, maka si A nggak bisa tidur. Makanya orang paling celaka itu adalah orang yang hasad. Gak bisa hidup tenang. Yang diperhatikan orang lain terus. Nah, ini syaitan ini hasadnya itu hasad tingkat tinggi. Sampai dengan hasad itu dia bisa menolak perintah Allah. Ya hasad kepada Nabi Adam. Sampai-sampai dia menolak perintah. Makanya kata para ulama, syaitan itu seneng banget kalau ada Bani Adam terjerumus ke dalam kemaksiatan meskipun apa? Sedikit. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita. Allah beri taufik kita semuanya, pasangan hidup kita, anak-anak kita, anak keturunan kita, untuk dijauhkan dari kemaksiatan. Baik, ini yang pertama. Kalau target kufur dan syirik tidak tercapai, maka dia akan menurunkan apa? Targetnya, yaitu bid'ah. Bagaimana syaitan berusaha untuk menjebak umat manusia ke dalam
bid'ah. Karena bid'ah ini dekat sekali dengan kekufuran. Orang yang terjatuh ke dalam bid'ah hampir-hampir saja
dia itu terjatuh ke dalam apa?
Kekufuran.
Dan ini bahaya. Hamba Allah itu menentang Allah
tapi merasa taat. Jadi dia semakin jauh dari Allah tapi merasa dekat. Nah ini repot. Si hamba Allah tadi dengan bid'ahnya terkadang semakin,
bukan terkadang,
dia itu semakin merasa dekat kepada Allah padahal dia semakin jauh.
Makanya dikatakan oleh ulama, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu, seseorang yang terjatuh ke dalam bid'ah,
jauh disukai, lebih disukai oleh iblis ketimbang ketika orang itu terjatuh ke dalam maksiat. Karena orang yang terjatuh ke dalam bid'ah,
perkara yang diada-adakan di dalam agama,
merasa dirinya benar. La yara annahu mufti. Dia tidak merasa salah.
Sehingga kalau disuruh tobat, dia akan mengatakan, loh,
saya salahnya di mana? Lawang saya melakukan kebaikan. Masa disalah-salahkan? Kok saya disuruh tobat bagaimana? Saya berada di atas kebenaran.
Pelaku bid'ah merasa dirinya di atas kebenaran.
Sehingga sulit untuk diajak apa?
Tobat.
Sebaliknya pelaku kemaksiatan, dia akan lebih mudah disadarkan bahwa dirinya salah. Orang yang mencuri dan tahu bahwa mencuri itu haram,
jauh lebih mudah untuk diajak bertobat
ketimbang orang yang mencuri dan menganggap pencuriannya halal.
Karena dengan uang curiannya itu dia bisa bangun masjid.
Saya itu mencuri, tapi untuk bangun masjid. Sementara si Fulan mencuri untuk foya. Oh ya, saya ini berada di atas kebenaran.
Na'udzubillah min dzalik. Saya ini pencuri budiman. Mencuri untuk bangun masjid. Nah, dia mencuri untuk membangun rumahnya sendiri. Sulit diajak taubat. Makanya al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah, apabila seorang hamba terjerumus ke dalam bid'ah, ini jauh lebih disukai ketimbang apabila seorang hamba terjerumus ke dalam maksiat. Maka hati-hati ini. Ini target nomor duanya iblis. Jadi bukan masalah yang sederhana. Tentu bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada sampai bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah tapi sampai menyebabkan pelakunya kafir. Ada bid'ah yang sifatnya mufassiqah. Bid'ah yang sifatnya menjadikan pelakunya fasik. Lakukan dosa besar. Bid'ah yang mukaffirah diantaranya adalah bid'ahnya orang-orang rafidhah. Bid'ahnya siapa? Orang-orang rafidhah. Mereka merasa di atas kebenaran dalam agamanya. Yang menganggap bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu yang seharusnya jadi nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menganggap bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam salah dalam mengirim wahyu, salah alamat anggapan mereka. Jadi bencinya enggak ketulungan mereka itu. Nah, sama siapa? Malaikat Jibril. Bencinya pol orang-orang Syiah Rafidho dengan malaikat Jibril. Yang mereka menganggap bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini sudah banyak perubahan, dan Al-Quran yang benar adalah Al-Quran mereka yang 3 kali lipat dari Al-Quran yang ada sekarang ini, dan tidak ada 1 huruf pun di Quran yang ada sekarang ini ada di Quran mereka. Tidak ada 1 huruf. Lah terus kayak huruf apa ya kira-kira itu? Kalau Al-Quran kita 2000 sekian ayat. Betul ya? 6000. 6000 sekian ayat. Nah kalau Quran mereka 3 kali lipat. Berarti berapa? 18000 ayat. Kalau Quran kita segini 30 juz. 600 halaman. Quran mereka 3 kali lipat. Berarti 600 ping telu. Berapa? 12? 1800 halaman. Al-Quran kita kan 605-604 halaman. Mereka berarti 1800 halaman. Dan tidak ada 1 huruf pun di Quran kita yang tercantum di Quran mereka. Kira-kira huruf kita, huruf Quran kita kan pakai apa? Huruf hijaiyah yang jumlahnya berapa? 29 huruf. Nah terus mereka pakai huruf apa? Wallahu ta'ala alam. Itu. Mereka berada di atas kebenaran. Yang menganggap bahwa mohon maaf, Abu Bakar, Umar adalah 2 berhala orang-orang Quraisy. Yang menganggap Aisyah itu adalah sapi yang disembelih Bani Israel. Yang menganggap dan meyakini bahwa mohon maaf, kemaluan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan disiksa di neraka gara-gara menggauli Aisyah dan Hafsah. Mereka sangat mantap dalam bid'ah mereka. Nah, bid'ah yang seperti itu namanya bid'ah mukaffirah. Membuat pelakunya kafir. Ada bid'ah yang mufassiqah. Tapi satu sifat yang sama, yaitu mereka di atas, merasa di atas kebenaran. Ini bahaya. Baik. Yang nomor 3, kalau tidak bisa menjatuhkan umat manusia itu ke dalam bid'ah, maka mereka berusaha menjatuhkan umat manusia ke dalam dosa besar. Maksiat tadi. Menjatuhkan mereka ke dalam pembunuhan jiwa yang terlarang. Membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Misal gara-gara untuk melanggengkan kekuasaan. Dosa besar membunuh jiwa. Atau berbeda partai. Atau berbeda klub favorit. Sampai bunuhan. Sampai terkadang sampai halal, menghalalkan darah. Ini dosa besar. Menjerumuskan mereka ke dalam perzinaan. Wal'iyadu billah. Dengan anggapan itu adalah pernikahan. Contoh nikah apa? Nikah mut'ah. Nikah tanpa saksi, tanpa wali, kemudian janjian pirang dino turwani piro. Itu nikah mut'ah. Perjanjian pirang dino turwani piro. Ada juga perjanjian ping piro turwani piro. Jadi seperti itu nikah mut'ah. Hakikat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjaga kita dari dosa besar. Zina tapi dianggap apa? Pernikahan. Menjerumuskan hamba-hamba Allah ke dalam riba. Tapi menganggap itu adalah kesepakatan rela sama rela. Jadi tidak apa-apa. Padahal itu dosa besar. Saya tolong pinjam 1.000. Nanti akan dikembalikan berapa? 1.100. Pinjami saya 1.000.000. Maka dia akan minta kembali 1.100.000. Ini sudah. Ini kenapa kita ulang-ulang? Karena di zaman ini bentuk yang semacam itu masih ada yang membolehkan. Betul-betul riba, tapi dianggap yang penting rela sama rela. Antarodin. Jadi akad yang rela sama rela, dianggapnya riba. Wah ini bahaya. Sehingga banyak orang-orang awam yang terjerumus gara-gara fatwa sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi saya langsung kita tegaskan saja, barangkali nanti ada yang belum pernah mendengar penjelasan riba. Di antara bentuk sederhana riba dan itu tidak sederhana adalah pinjem 1.000.000 kembali 1.100.000. Pinjam 50.000.000 kembali berapa? 55.000.000. Enggak, Ustaz, enggak banyak kok. 50.100.000 pada baik, alias sama saja, walaupun tingkat dosanya bertingkat, tingkat itu riba. Dan sekarang masih banyak instansi-instansi yang menjalankan riba seperti itu. Riba dalam bentuk boleh dikatakan yang paling sederhana. Dijerumuskan oleh syaitan. Dihalang-halangi manusia dari ilmu. Baik. Ini target nomor berapa? 3. Yang nomor 4. Bagaimana menjatuhkan Bani Adam ke dalam dosa-dosa kecil. Mulai dibisik-bisiki. Itu kan cuma dosa kecil. Cuma. Sehingga akhirnya mereka menganggap dosa kecil itu dosa yang sederhana. Berulang-ulang melakukan dosa kecil. Padahal dosa kecil kalau bertumpuk-tumpuk akhirnya akan menjadi apa? Dosa besar. Dijatuhkan. Kalau Bani Adam lolos, dosa kecil itu menghancurkan. Jadi dosa kecil itu sangat menghancurkan. Apalagi kalau sudah bertumpuk-tumpuk. Sehingga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sekelompok orang turun di lembah diibaratkan dosa kecil tapi dianggap remeh itu adalah seperti halnya sekelompok orang yang singgah di sebuah lembah. Lembah itu apa? cekungan di antara dua gunung, dataran rendah di antara dataran tinggi, lembah. Kemudian mereka ingin bakar roti. Ingin apa? Bakar roti. Akhirnya diperintahkanlah seluruh anggota rombongan itu mengumpulkan apa? Kayu. Yang ini bawa kayu, ini bawa kayu, ini bawa kayu, ini bawa kayu. Sehingga kayunya memenuhi lembah. Terus rotinya dibakar. Akhirnya rotinya matang. Mereka juga ikut matang. Naudzubillah min dzalik. Ketika syaitan berusaha menjatuhkan hamba-hamba Allah ke dalam dosa-dosa kecil, maka mereka tidak hanya berhenti begitu saja. Sampai hamba-hamba tersebut menganggap ringan sepele dosa-dosa kecil. Dan itu sudah banyak terjadi di zaman ini. Jangankan di zaman ini, di zaman Anas bin Malik saja sudah banyak yang menganggap dosa-dosa yang membahayakan sebagai dosa yang sederhana. Sehingga Anas bin Malik pernah menasehati murid-muridnya. Beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, innakum lata'maluna a'malan. Sesungguhnya kalian sering melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan. Hiya, amalan itu, bi'ayunikum, menurut kalian, adaku minasyari. Dia itu lebih lembut dibandingkan rambut. Jadi sepele. Itu nasihatnya Anas bin Malik kepada siapa? Orang-orang di zamannya. Zaman Anas bin Malik berarti zamannya siapa? Tabi'in. Orang-orang yang hidup di zaman tabi'in. Kalian sering melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap lebih lembut, lebih sederhana dibandingkan rambut. Wahia, padahal dulu, wahia, bi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal amalan-amalan itu di zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lana udduha minal kabair atau minal muhlikat, kami menganggap dan menilai amalan itu termasuk amalan yang menghancurkan. Dan ini sudah banyak di zaman kita, di mana banyak manusia, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dan juga kaum muslimin, keluarga kita, semuanya, dari memandang rendah sebuah amalan dosa maksudnya. Baik, apabila syaitan tidak bisa menjerumuskan manusia ke dalam perkara dosa-dosa kecil, maka hamba-hamba Allah akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Sehingga mereka sibuk banyak melakukan yang mubah, akhirnya ketaatannya berkurang. Contoh yang mubah di hari ini ya HP. Karena sibuk dengan HP, ketaatannya berkurang. Karena sering pegang HP, akhirnya jarang pegang Quran. Karena sering pegang HP, takbiratul ihramnya ketinggalan. Mubah, tapi terus digunakan oleh syaitan untuk menjauhkan hamba Allah dari ketaatan. Minimal berkurang taatannya gara-gara sesuatu yang mubah. Makan mubah, tapi kalau terlalu banyak makan, akhirnya apa? Tidurnya pun
banyak. Kalau sudah tidurnya banyak, ibadahnya juga berkurang.
Sehingga ada seorang ulama mengatakan, tubuh, bertobatlah kalian min kasrotil akal. Bertobatlah kalian dari terlalu banyak apa? Makan. Baik. Target berikutnya, kalau tidak bisa menyibukkan hamba-hamba Allah dengan yang mubah, maka kalau seorang tidak sibuk dengan yang mubah, berarti dia masih sibuk dengan ketaatan. Bisa dipahami?
Nah, di kesempatan inilah dia masih bisa menjaring kesempatan syaitan. Dia akan menyibukkan hamba-hamba Allah, nomor 6 berarti, dengan ketaatan-ketaatan yang sifatnya lebih rendah, sehingga lupa kepada ketaatan yang lebih tinggi. Karena ini hamba gak bisa diajak sibuk yang mubah, pinginnya taat. Karena hamba ini tetap taat, setan pingin bagaimana hamba ini taat, yo taat, tapi tidak taat banget, gitu maksudnya. Dia sibuk dengan yang sifatnya apa? Keafdoliahannya di bawah, sehingga meninggalkan sesuatu yang jauh lebih afdol.
Dan ini bisa masuk dari pintu mana-mana. Dari pintu bid'ah, itu maksiat.
Tapi yang jelas bagaimana orang itu misal disibukkan dengan sholat malam, sehingga tiba saatnya sholat subuh, apa yang terjadi?
Ketiduran.
Sholat malam ketaatan, tapi sampai melupakan apa?
Sholat subuh, atau menjadikan orang itu terlewat dari sholat subuh. Misal. Selanjutnya, apabila semua ini tidak bisa, nomor 1 tidak bisa, 2 tidak bisa, 6 sampai tidak bisa, maka jalan terakhir adalah syaitan berusaha bagaimana mencelakakan orang tersebut. Ya, bagaimana mencelakakan orang tersebut. Di antaranya adalah seperti yang dialami oleh siapa? Nabi Ayyub. Ya. Jadi ganggu oleh syaitan sampai fisiknya apa? Rusak. Ini diantara hal yang harus kita ketahui. Bagaimana target-target syaitan supaya dendam kesumatnya terlampiaskan.
Dan ada cara-cara syaitan untuk mencapai target tersebut.
Cara-cara syaitan untuk mencapai target tersebut. Di antaranya menunda-nunda amalan. Kata ulama, uhadzirukum bisaufa.
Aku ingatkan kalian dengan saufa, 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 nanti, 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 ngosek, 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 mengkodisik.
Karena saufa, nanti, mengkodisik itu adalah salah satu senjata yang berbahaya miliknya iblis. Kata ulama,
kalau iblis sudah bisa menanamkan dalam diri seorang hamba bahwa umurnya panjang, berarti dia sukses.
Karena dengan umur panjang dia akan menunda-nunda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita penjagaan dari gangguan-gangguan syaitan, langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan kita. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin. Masih banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh syaitan, akan tapi sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini membuka kepenasaran kita untuk mencari langkah-langkah apa selanjutnya. yang dilakukan oleh syaitan. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.